İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, islomiy mamlakatlar dunyodagi neft va gazning asosiy qismiga egalar va chindan ham jahon iqtisodiy harakatining motori hisoblanishadi. Islomiy mamlakatlarga jumladan qishloq xo'jaligining mahsulotlari bo'lgan bug'doy, guruch, paxta hamda sanoat uchun kerak bo'lgan xomashyoning katta qismi to'g'ri keladi. Shunday bo'lsa-da, ushbu mamlakatlar jahon miqyosida munosib iqtisodiy mavqega ega emaslar. Qishloq xo'jalik mahsulotlaridan bo'lgan paxta, xurmo, uzum, guruch, tamaki va bug'doyning ko'plab qismi ham jahonda islomiy mamlakatlarda yetishtiriladi. Ammo ko'plab islomiy mamlakatlardagi iqtisodiy ahvol va rivojlanishlar quyi darajada qaror topgan. Unda yashovchi aholining ahvoli ham achinarli darajada. Holbuki qudratli mamlakatlarda islomiy mamlakatlardagi tabiiy boylik va imkoniyatlar mavjud emas. G'arb davlatlari islomiy mamlakatlardagi ushbu boyliklarni g'arat qilib, ularni siyosiy va madaniy jihatdan isloq qilishgan. Islomiy mamlakatlar ushbu azim bo'lgan tabiiy boyliklar va boshqa mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun o'zaro hamkorlik qilish o'rniga bir-birlariga dushmanlik qilishadi. Islomiy mamlakatlar mas'ullari tez o'tuvchi siyosiy va iqtisodiy maqsadlarga erishish uchun turli zaminlarda islomiy mamlakatlar bilan hamkorlik qilish o'rniga g'arb davlatlari bilan ko'proq hamkorlik qilishni afzal ko'rishadi. Mushtarak manfaatlarni ko'zlagan holda islomiy mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik islom olamida birlashish imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Ushbu uzoqlanishlarni bartaraf etish va iqtisodiy muammolarni yechishda mushtarak islomiy bozorni tashkillashtirish ham muhim va samarali omillaridan hisoblanadi. Islom olamida iqtisodiy hamkorlik va birlashishlarni yo'lga qo'yish. Ushbu zaminada mavjud imkoniyat va potensiallardan o'zaro foydalanish musulmonlar uchun ulkan yutuqlarni olib kelishi mumkin. Bu yutuqlar esa dunyodagi qudratli davlatlarga iqtisodiy va siyosiy qaramlarni bartaraf etib, iqtisodiy va siyosiy istiqlolga erishish, hamma tomonlama taraqqiyotni islomiy mamlakatlarga yuzaga keltirish, mintaqa va xalqaro maydonlarda turli zaminlarda teng tarzda bahs etish imkonlariga ega bo'lish, iqtisodiy muammolardan kelib chiqadigan ijtimoiy va madaniy qiyinchiliklarni yengish kabi masalalardan iboratdir. Mushtarak manfaatlarni ko'zlagan holda islomiy mamlakatlar o'rtasiga hamkorlik islom olamida birlashish imkonlarini yaratishi mumkin. Ushbu uzoqlanishlarni bartaraf etish va iqtisodiy muammolarni yechishda mushtarak islomiy bozorni tashkillashtirish ham muhim va samarali omillardan hisoblanadi. Voqeali shundaki erkin bozor uchun ichki hududlarda bo'ladigan to'siq va bojxona muammolarini bartaraf etish zaminasida bo'layotgan xalqaro iqtisodiy harakatlarning ochiq jarayonida dunyo miqyosida mintaqalarni yaqinlashtirish tamoyillari mavjud va uni ko'rmaslikka olib bo'lmaydi. Mazkur tamoyillar jahon miqyosida aksar mamlakatlar o'rtasida bo'layotgan keskin iqtisodiy va siyosiy raqobatlarning mahsulidir. Mazkur mamlakatlarning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy tuzilmalar va jo'g'rofiy hududlarning yaqinligi jihatidan o'xshashlik darajalar hamda ikki tomonlama manfaatlarga egalar. Mushtarak islomiy bozor ham ushbu hamkorliklar misolidir. Jahon iqtisodiyotining hozirgi sharoitida mushtarak islomiy bozorni tashkil etish va dunyo tijorati va mehnat taqsimotida bo'layotgan unga bog'liq o'zgarishlar islomiy mamlakatlar uchun zarur bo'lgan ishlardandir. Zero jahon bozorining hozirgi sharoiti taraqqiy etayotgan mamlakatlar, jumladan islomiy mamlakatlar manfaatlari uchun emas. Hozir esa mavzuga doir tahlilchi Akbaril Mahkamovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Musulmon xalqlari o'z qudratlarini bilmoqlari zarur. Bu shunday qudratki, chin islomiy e'tiqodning namoyon bo'lishi musulmon mamlakatlarining birdamligidir. Agar musulmon o'lkalari o'zaro hamkorlik qilsalar va mushtdek tugulsalar, hech qanday kuch bunga bas kela olmaydi. Agar musulmonlar qo'lni qo'lga berib, mazhabiy ixtiloflarni unutib, o'zaro xolis bo'lsalar va oraga nifoq solishda dushman uchun dastak bo'lishni to'xtatsalar, islom dunyosining qaddi tik, boshi baland musulmonlarga nisbatan yov qarash esa barham topadi. Musulmon mamlakatlari agar islom ummati manfaati uchun xizmat qilsalar, ularning ohu nolalariga quloq tutsalar, anglab yetadilarki, dunyo musulmonlarining eng inju orzu armonlari bu birdamlikdir. Agar musulmonlar uyg'onsalar, birlashsalar, agar musulmonlar o'z qudratlarini anglab yetsalar va hozirgi holatlarini o'zgartirishning imkoni borligiga ishonsalar va xuddi Eron xalqi singari o'z taqdirlarini o'z ixtiyorlariga ola bilsalar va dunyo qudratlari ta'siridan xalos bo'la olsalar, islom olamining kulfatlari ham yakun topadi. Faqat birgina narsa mushkullarimiz uchun kushod va musulmonlar uchun najot bo'lishi mumkin. Bu musulmonlar birdamligi, islomga sobitligi. Negaki birdamlikning o'zi islomdandir. Bugun islom ummati uchun ob-hayot islomga qaytishgina bo'lishi mumkin. Musulmon mamlakatlari orasida tafriqa mohiyatan na iqtisodiy va na siyosiydir. Islom mamlakatlari ittifoqi alohida muayyan bir davlat uchun emas, balki butun islom dunyosi uchun manfaat keltiradi. Bundan yirik, boy islomiy davlatlar qancha foyda ko'rsalar, kichik va qashshoq mamlakatlar ham shuncha manfaatdordirlar. Bugungi kunda islom dushmanlari tomonidan barcha e'tibor musulmonlar birdamligiga rahna solishga, musulmonlar orasiga nifoq solishga va bir-biriga teskari qo'yishga qaratilgan. Dushmanlarning bu kirdikorlari musulmonlar o'rtasida birdamlikka ehtiyoj hamma davrdagidan ham ko'proq zarur bo'lgan bugungi kunimizda ayniqsa avj oldi. Haqiqat shundan iboratki, dushmanlarining harakat qilishga majbur etayotgan narsa qaddini tiklab borayotgan islomning dunyo maydonida o'ziga munosib o'rinni egallashga to'sqinlik qilish. Negaki islomning jahon siyosatida o'ziga munosib joyini egallashi va o'z so'ziga ega bo'lishi kundan kun voqelikka aylanib bormoqda.
Tahlilchi Akbarali Mahkamovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkum eshittirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshittirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Iqtisodiy guruhlanishlar, ya'ni tashkilotlarda ishtirok etish uchun mamlakatlarning muhim maqsadlaridan biri rivojlanish va taraqqiyotning yuqori darajasiga erishish hisoblanadi. Faqat ushbu maqsad mamlakatlar rahbarlarini iqtisodiy tashkilotlar yo guruhlanishlarda ishtirok etishlari uchun qoniqtira oladi. Taraqqiy etayotgan mamlakatlarda ortiqcha xarajatlarni kamaytirish va integratsiyaning muhim ekanligi bobidagi bahslar kundan kunga oshib bormoqda. Endilikda taraqqiy etmagan mamlakatlardan boshlab boshqa taraqqiyot holida bo'lgan mamlakatlar rahbarlarini ham jahon iqtisodiyotiga doir o'zgarishlar va hammaning manfaati uchun qo'llanilishi zarur bo'lgan siyosatlar befarq qoldirmagan. Shu sababdan ayrim islomiy mamlakatlar mintaqaviy va boshqa iqtisodiy tashkilotlarda turli maqsadlar asosida ishtirok etishni faollashtirishgan. Ushbu tashkilotlardagi hamkorliklar ular uchun yangi tajribalar va yutuqlarga erishish imkonini yaratgan. Qadrli tinglovchilar, Islom olamida vahdatning zarurati rukni ostidagi turkum eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida qoling.